Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spērt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēlas uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV.
Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta. Aizdevums LV.
Sveicināti īpašajā ārpus kadra epizodē, kas šodien tiek veltīta futbolam, sporta karalim. Futbols vienmēr ir interesanta tēma, taču šoreiz tā ir patiesi interesanta tēma, interesantā laikā, jo tuvojas Latvijas Futbola Federācijas kongress ar īpašu pasākumu reizi 4 gados Latvijas Futbola Federācijas prezidenta vēlēšanā. Tādēļ man ir izdevies pie ševis seita studijā aicināt pašreizējo Futbola Federācijas prezidentu Vadimu Ļašenko.
Labdien!
Labdien, paldies par ierašanos! Un viņa vienīgo, nebaidīšos no vārda, izaicinātāju, konkurentu, otru kandidātu, Maksimu Krivuņecu.
Labdien!
Futbola First Leagues valdes priekšsēdētāju. Paldies, ka pievienojāties. Saprotu, ka esat šobrīd, vai jūs šobrīd skaties viens otru kā konkurentu, vai šobrīd, kas jums šobrīd ir, varat jūs varat vienkāršos vārdos paskaidrot?
Es domāju, ka mums, nekad, es arī piedalījos šodien rīta panorāmā, kur vadītājs nosauc cilvēkus, kas ir tiekam, otrajā flangā, kā opozicionāri. Ja es teikšu pats, tad es uzskatu, ka futbola tomēr es negribu izvairīties no vārda opozicionāra. Es domāju, ka mēs visi strādājam futbola labā un es domāju, ka tā konkurence ir tikai pa labu nu, gan organizācijai, gan futbolam.
Tu arī pievienoties?
Jā, protams, mēs uzreiz, kad arī nolēmu kandidēties, uzreiz teicu, mums bija arī tikšanās ar Vadimu, kur es viņam personīgi pateicu, ka es kandidēšu, bet neišu kā pretinieks, neišu kā opozicionārs, vienkārši ar savu viziju, ar savu alternatīvu, kur es gribu piedāvāt biedriem, un es uzskatu, ka demokrātijas pamata ir izvēle. Un man tas bija svarīgi, lai būtu biedriem izvēle 26. aprīlī izvēlēties ceļu, pēc kura mēs iesim nākamās 4 gadus un varbūt vēl vairāk.
Nu, mums kā sautīgākiem futbola sakotēm tas ir nepatīkami, jo mēs savā ziņā esam pieraduši pie priekšvēlēšanu, nažiem ribās, kongresiem vienam pēc otras, slepeniem ierakstiem, vēstulēm un kas mums vēl bija iepriekšējos gados. Cerēsim kaut ko nedaudz, mēs sarūpēs šobrīd, bet ieturot, protams, kā jūs teicāt, godīgas viedokļu apmaiņas noskaņu. Pirmais jautājums, varbūt vērsīšos pie tevis, Vadim. Tas man runājas ar vairākiem federāciju bijušajiem vadītājiem, kuri vienkārši saka, paldies, ka tas laiks man beidzies. Nu, visi kritizē, nekas nenāk uzvaru, nav tik daudz darba. Kādēļ tu vēlreiz kandidēt? Pāris vārdos.
Nu, pirmkārt, es ikdienā komunicēju ar biedriem, es komunicēju ar administrāciju, es komunicēju ar pašvaldībām, es komunicēju ar UEFA un ar FIFA. Es redzu, ka attīstība iet uz priekšu. Es domāju, ka strādāt pie futbola un futbola tā ir liela privilēgija visiem, ja, un tāpēc arī maksimum arī parādījies interese iet un piedalīties šajā procesā. Es domāju, ka vispār futbols ir sporta karalis un atradāties blakus futbolam vienmēr ir liels gods.
Nu, es tev identiski jautājumu, kādēļ tu pieteici savu vīziju, bet kādēļ kā prezidents, kādēļ nevarēji nevēlējies vai kādēļ tas nenotika, nevarēji pateikt Vadimam. Nu, šeit ir man vīzija, implementējam šo, kādēļ tu pats kandidē?
Nu, pirmkārt, es domāju, izpratot sistēmu, futbola sistēmu, gan kā biedres, gan kā bijušais, gan darbinieks, gan arī kā partneris no virslīgas puses, kā arī vairāku komiteju locklis, es izpratu šo sistēmu un sapratu, ka es varu daudz labāk padarīt federāciju. Un man liekas, ka tieši tāpēc, ka es kandidēju, man liekas, ka šodienas rezultāts federācija nav piemērota tiem resursiem, kas ir pieejami futbolam.
Nu jā, mēs visi zinām par futbola federācijas tā kā bagātākās federācijas status Latvijā un UEFA un FIFA līdzekļi. Tie mums ir, nu, savā ziņā arī negluži Latvijas futbola augļi, bet arī daļēji no Latvijas futbola, no kopējās futbola sistēmas nāk pie mums. Maksim, tev pāris jautājumu varu par tavu kandidēšanu. Tu esi jau ilgas gadus virslīgas vadītājs. Vai tas nozīmē, ka trēķinies, ka pēc 26. augusta aprīļa virslīga ir jauns vadītājs? Taču abi nav apvienojumi.
Tas, protams, būs biedru, virslīgas biedru un federācijas biedru lēmums, bet personīgi es uzskatu, ka ja es būšu ievēlēts par Latvijas futbola federācijas prezidentu, tad jābūt atsevišķa persona virslīga prezidentam, kurš nodarbosies ar virslīgas jautājumu. Protams, man būs tikai prieks, ja man būs arī kolēģis, ar kuru mēs varam izrunāt profesionālu futbola attīstību.
Mm-hmm. Tad, proti, tu gatavojies... Jauna persona, kas vadīs virslīgu atsevišķi. Jā. Jā. Un vēl šeit painteresējoties tieši par tavu kandidatūru. Vai tev ir skaidrs, ko tu vēlētos redzēt ģenerālsekretāra amatā kā kandidātu?
Es domāju, ka pirmkārt, katrā svarīgai pozīcija federācija jābūt konkursam. Prezidents nozīmē kandidātus, un mans pamats darbs būs izveidot kritērijus. Un es godīgi sākšu, ka kritēriji būs augsti. Bet, protams, man ir arī kandidāti, kuri es gribu, lai viņi paši pieņemtu lēmumu un pamēģinātu pieteikties, jo gala lēmums tomēr būs valdes. Nevis mans, bet pats svarīgākais, lai būtu izvēle, kā vienmēr, gan prezidenta amata, gan ģenerālsekretāra amata.
Tad šobrīd konkrētus vārdus tu...
Pagaidām ne, jo tas nebūtu pareizi un tas būtu viņu lēmums kandidēt vai pieteikties vai ne.
Labi, es saprotu. Vēl arī nosīt diskusijas sākuma brīdī, mums likuma to vajadzētu nonākt, iedot varbūt nedaudz arī kontekstu. Proti, pavies ar šādu ātro jautājumu un lūdzu maksimāli īsu apdomas laiku. Vadim, kā tu vērtē savas izredzes saglabāt prezidenta amatu? Vai esi droši par pozitīvu balsojumu?
Man zini, ka es negribu teikt konkrēti, kāds varētu būt rezultāts. Esmu pārliecināts, ka arī izvirzīšanās laikā biedri parādīja savu izvēli, ja, un viņi uzticas gan man, gan manai komandai. Protams, tagad būs vēlēšanas kongress, būs arī jāparādā arī atskaitīties, jāatskaitās par paveikto, jāparādā, ko mēs esam izdarījuši, ja, un tad biedri tomēr lēms, ja, bet to, ka 85 biedri izvirzījuši manu kandidātu, tas noteikti arī radīties tam, kā viņi uzticas man.
Mm-hmm. Nu, Maksim, šādiem faktiem atbildot, futbola federācijas biedri šeit man var palabot ir apmēram ap 100.
99.
Apmēram 100, es pieņemšu savu precizitāti, bet jā, vai tu skaties savu kandidatūru kā neveiksmē nolemtu?
Nē, protams, nē, jo izvirzīšanas process un balsošanas process tie ir divi atšķirīgi procesi. Pēc atsauksmēm, kuras es saņēmu no biedriem runāt un prezentēt savu programmu, protams, man nebija tik daudz laika satikties ar visiem, absolūti visiem biedriem un izstāstītu par savu vīziju, par savu programmu, bet tagad, protams, pēc jau oficiālas izvirzīšanas un apstiprināšanas, kandidatūras apstiprināšanas, man parādījies papildus laiks un es to arī ļoti vērtīgi izmantoju, lai patiešām parādīt biedriem, ka ir cits ceļš, ir cita vīzija un, kā es teicu, atsauksmes ir diezgan labas. Tāpēc es skatos ļoti optimistiski. Protams, tā ir normāls demokratiskas process. Mans darbs ir piedāvāt un pastāstīt. 26. aprīlī biedri atbrauks uz kongresu un nolems.
Mm-hmm. Es kā profesionāls kretiņus tev paprovocēšu. Tomēr vai tu man piekrist apgalvojumu, ka Vadims ir vēlēšanu favorīts? Šobrīd konkrēti.
Nu, es tā neteiktu, jo biedri, šeit jautājums 85 biedri vai tie biedri paši atnāca pie prezidenta un teica, ka mēs esam apmierināti, ka darbs padarīs patiešām uz 100% vai pat nezinu, uz 8 balvu. Tas ir process, pats saprotams, ka jā, esošais prezidents mēģina un dara visu, lai turpinātu savu darbu un tas ir tikai normāli, bet es neredzu, es atdalītu šos divus procesus.
Labi, nu es pieeju šeit ar taisnību, ka to mēs redzēsim kongresā, un ar futbola kongresu mums vienmēr mūsdien tā problēma, ka sabiedrības viedokli mēs varbūt varam noteikt, teiksim, valdības vēlēšanās, aptaicājot uz ielām, un tam līdzīgi, nu futbola vēlēšanās ar biedri, kuri turklāt bieži savas kārtas tur pie sevis, neviens tā īpaši nevēlas žurnālistiem pirms laika jau skaidri pateikt, es par to vai par to, jo, nu, tāda mums ir tā realitāte. Bet mēs aicinājām sarunu par futbolu, tad nevaz paplašinot tās tēmas, un arī varbūt pievēršoties Iepriekšējā 4 gadi tas tāds labs laika posms, tā bija sarežģīta, mums bija Covid, mums bija joprojām ir diemžēl karš, Krievijas agresīvais iebrukums Ukrainā. Arī futbolam tajā ziņā bija jāpiemērojas. Maksim, tev pieminēja, ka tev likās, ka tu vari sniegt ko vairāk. Kā tu pastītos īsos vārdos iepriekšējā 4 gadi Latvijas futbolā?
Nu, pirmkārt, runāt par tieši nākotnes programmu un nākotnes vīziju, es vienmēr sāku ar to, kas bija padarīts pagātnē. Es izvērtēju programmu stratēģiju Latvijas futbolam, futbols Latvijas sirdi, kas bija izstrādāta kopā ar UEFA un FIFA 16. Gada uz 8 gadiem, tieši viņi beidzas 2024. Gada, un no tiem 40 mērķiem, kuri bija izvirzīti, tajā programma tikai 3 bija sasniegti. Jā, jaunatnes čempionātu organizēšana, kas ir vienkārši pamatdarbs federācijai, un divas programmas izstrādē. Tas ir slēgto haļu programma un dabīgo zelna atjaunošanas programma. Visi pārējie netika sasniegti, 4 bija daļie, 20 nebija sasniegti, un 14, par 14, diemžēl, nav informācijas, bet mēs arī saprotam, ja ir sasniegts mērķis, tad par viņu jāpaziņo un jālepojas. Ja mēs izvērtējam esošas programmas, jau prezidenta vēlēšanas programma 2020-2024, tad tā ir programma, man liekas, nekvalificēta, jo viņu ļoti grūti vispār izanalizēt, jo pamata tur ir tāda teiciena, ka jātīsta, jāuzlabo un katram mērķim jābūt nodefinētam.
Jā, es sapratu, varbūt šeit nedaudz pievērsties konkrēti federācijas darbam, kas, protams, ir aktuāli tēma, bet ko domā, ka šobrīd kopumā par 4 gadiem Latvijas futbolā?
Kopumā? Es domāju, ka es varu vērtēt darbu virslīgi, protams, es domāju, ka mēs saņēmām pozitīvas atsauksmes gan no mūsu biedriem klubiem, gan no līdzjūtējiem, ka patiešām virslīga attīstās, un tas ir arī labs signāls, ka profesionāls futbols attīstās, mēs kļuvām par jaunāko līgu. Eiropā, tā ir vislielākā platforma jauniešiem gan Latvijas jauniešiem, gan citiem atbraukt uz Latviju un pamēģināt pirmos soļus profesionālu futbolu. Diemžēl izlases izskaņa es nevaru novērtēt, teiksim, es varu novērtēt, bet novērtējums nebūs labs, jo mēs paši sākam, ka mēs atrodamies tajā pati punkta, kur mēs bijām pirms 4 gadiem, 136. Vieta FIFA ranga. Par šiem 4 gadiem mēs arī pāris reizes kvalificējams elītes raundas U19, bet tas pamatā arī ir ar virslīgas rezultātiem, jo visi tie jaunieši spēlē tagad virslīga tieši ar to reformu, kuru mēs uztaisījām 2020. Un 2021. Gada. Tāpēc pamatais es savienot visus labus rezultātus ar virslīgas rezultātiem un virslīgas klubam rezultātiem, jo projām mums vairākas temas, kas jātīsta jaunatnes sistēma, bet es domāju, no iekšanas federācijas labāk varētu novērtēt
labi,
nekā es
vairā, labi, ņemu vairā. Es vēlētos dot šādu pašu iespēju plašākai atbildēji, plašākam jautājumam iepriekšējie 4 gadi Latvijas futbolā. Ne konkrēti, varbūt personīgi darbs projektas tamlīdzīgi, bet nu, Latvijas futbols šajā laikā.
Nu, tad es gribu pateikt, uzsākt ar to, ka mēs gājām uz vēlēšanām ar mūsu programmu, tur bija 11 virzieni, un dažos vārdos arī pastāstīšu par viņiem, tad par atslēgiem momentiem varbūt, kas ir izdarījis. Tad runāt par vienu no tiem bija organizācijas attīstība. Ja jūs atceraties, mēs atnācām uz futbola federāciju, un uzreiz bija divas problēmas, kuru bija operatīvi jārisinā. Mums bija tiesvedība ar Arčeru, kuru iepriekšējā valdībā diemžēl zaudīja tiesa un bija jāmaksā 700 tūkstoši Arčeram. Tas bija stāsts par Krišanu Bāruna stadionu.
Neuzbūvēja to stadionu, jā,
un, tādēļ, protams, izmantojot manas attiecības ar īpašnieku, mēs satikamies un to jautājumu atrisinājām. Beigu beigas mēs parakstījām mierizlīgumu un bija jāmaksā nulle. Tāpat arī turpinājot šo stāstu Latvijas futbola federācijas pirms ievēlēšanas bija atņemts arī sabiedriska labuma status, mēs visi atceramies, un, diemžēl, to jautājumu arī bija jārisina, un tas bija ļoti sarežģīts jautājums, jo neviena valstiskā organizācija sadarboties ar sporta organizāciju, kurai nav sabiedriska labuma organizācija, negribēja, ja, un tas to jautājumu mēs risinājām, jūs atceraties, ka arī zverinātu revidensu Ingrīda Latimīra parakstīja negatīvu atzinumu par gada pārskatu, un to jautājumu mēs pusgada laika risinājām, lai iesniegtu visas dokumentāciju, lai pārliecinātu par to, ka visi iet uz priekšu, un beigu beigas mēs to izdarījām, un gada laika to sabiedrisko labumu statusu atgriežam futbola federācijā. Šobrīd tas status piešķirts. Tālāk runājot, mēs sadarbojamies ar varam ministriju, un tagad atjaunotā arī tā programma, kur ir novirzīta Latvijas futbola infrastruktūras konkrēti virslīgas stadionam, un gada ir paredzēts 680 tūkstoši, kuru mēs kopā ar varam ministriju varam virzīt konkrēti uz pašvaldībām, lai attīstītu infrastruktūru un stadionu. Pagājušā gada novirzījām Valmieras pašvaldībai, diemžēl viņi atteicās dēļ reģionālajai reformai. Novirzījām arī Jūrmalas pašvaldībai, lai uzlabotu un uzbūvētu apgaismojumu un tieši tagad noteikti konkurs un vasara laika jau būs uzbūvēts apgaismojumu. Tāpat arī šogad notiek arī konkurs un 400 tūkstoši būs novirzīt Jelgavai, lai uzbūvētu apgaismojumu. Līdz ar to tā sadarbība veidojas ļoti labi. Tāpat arī no UEFA puses UEFA piešķira mums tiesības 26. Gada organizēt Eiropas čempionāta finālu turnīru telpu futbola arēna Rīga, kuru mēs organizēsim kopā ar Lietuvu. 27. Gada UEFA piešķira mums tiesības organizēt finālu turnīru jaunašiem U17 un to mēs turnīru organizēsim Jūrmalā, tāpēc arī būsim tur apgaismojumu Rīga un Jelgava, trijos pilsētās. Līdz ar to nu, ļoti daudz ir izdarīts. Tāpēc uztaisīm arī funkcionālo auditu federācijā un ievašam jaunu sistēmu, lai motivētu darbinieku strādāt. Tālāk runājot par spēlētāju attīstību, mēs dibinājam jauno Baltijas līgu, kas ir ļoti nepieciešama, jo atnosot uz federāciju, mēs uzreiz pamanījām, ka tieši ziemas laikā pietrūks konkurences spēlētājiem, un mēs dibinājam kopā ar Lietuvu un Igaunijas federāciju tādu turnīru, kur četras labākās akadēmijā var piedalīties šajā turnīrā. Ja? Tas pirmajā gada mēs uztaisījām to priekš vienu vecumam, otrajā gada jau uztaisījām priekš divam vecumam. Un tas turnīrs ļoti, ļoti labas atsaucības par šo turnīru un noteikti mēs te turpināsim. Ja? Tālāk runājot par sieviešu futbolu, mēs uztaisījām, principā, tagad virslīga ir 8 komandas, sākumā bija 4, arī ir pirmā līga, ir ļoti fantastiski organizēts Latvijas kausa. Tāpat arī dibinājām jaunu programmu Playmaker, kuru mēs piesaistījām par 2 gadiem 3700 meitenes, kas, manuprāt, ir unikāls rādītājs. Izveidojām jaunu telpu futbola izlase, tāpat arī telpu futbola virslīga. Tagad eksistē, līdz ar to tas sieviešu blok, manuprāt, arī attīstās. Tagad mēs izveidojam arī prēmijas fondu sieviešu nacionālajiem izlasēm. Un tieši tagad...
Šeit tikai atvienojas pareizi saklausīju skaitli 3700?
Jaunas meitenes Playmakers programma. Un viena no tiem meitam ir mana 6-gadīga meita, kurš arī iesaistas šajā procesā. Tālāk turpinājot varbūt par infrastruktūru, tas varbūt viens no galvenajiem blokiem, mēs uzbūvējam 16 jaunus laukumus par šo visu posmu, kas, manuprāt, ir ļoti liels skaists. Mēs uzbūvējam jumtu virs Daugavas stadiona pirmā līmeņa, tāpat arī runājot par varbūt tādu skaļoko projektu, tas ir piepušama haļa projekts, un tur jā, mēs uzbūvējam pagaidām tikai divus Liepājā un Rezekne, bet ļoti pozitīvas atsaukmes pa visam, tāpat arī parakstījām līgumu ar Daugavpilī, kur jau sen nebija, teiksim, tādas infrastruktūras, nu, tas ir vitali nepieciešams, jo Daugava ir otra lielākā pilsētas Latvijā, tur ļoti daudz talantus parakstījām līgumu ar Kekavu, ar Metu, un tagad top jauna hala pie Daugavas stadiona. Līdz ar to daudz, kas izdarīts, un mēs tikai turpināsim to attīstību. Un man noteikti ir pārliecība, ka mēs esam pareizā virzienā, un to ceļu vajag turpināt.
Mēs varbūt vienkārši šeit varētu palūgt, kungi, jūs nezinātājiem paskaidrot, jo Maksims šeit minēja, ka lielākā daļa no federācija iepriekšējā termiņa plāniem nav izpildīta. Tu stāsti, ka ļoti jauki pastāstīja, ka liels darbi ir izdarīti. Kā šie divi saiet kopā? Vai mēs skatāmies divas dažādas lietas, vai runājam par dažādām lietām? Maksim, tev varbūt...
Jā, man ļoti daudz jautājumu, protams, jo nu, sākumā viss, kas ir izstāstīts par infrastruktūru un visam projektam, tas ir, teiksim tā, ir pieejams budžets no UEFA caur Hattrick programmu, un vienalga, kurš ir prezidents vai valde, tas tāpat programmas jābūt realizētam. Otrakārt, ka visi tie nosauktas lietas ir instrumenti. Jautājums, kad ir rezultāti. Jo uzbūvot infrastruktūru ir viena lieta, bet kas ir notiek ar šo infrastruktūru? Vai klubi attīstās tajā reģionā, kur ir uzbūvēta infrastruktūra, vai parādās vairāk bērnu?
Bet vai to var arī 4 gadu laikā, mēs šeit runājam par 4 gadiem, to ir godīgi?
To var var izsekot, protams, jo pa 8 gadiem tieši pieminot šo programmu, 8 gada griezuma pats galvenais radītais, kas ir futbola vai vispār sportā, ir iesaistīto cilvēku skaits. Un mums samazinājas no 18 tūkstošiem līdz 16 tūkstošiem reģistrēto spēlētāju skaits. Tad tas nozīmē, ka visu, ko jūs darat, vai tur mēs kā futbolu daram, tas nav pareizi, jo mums krietni samazinās, pa 9,1% samazinājas iesaistīto spēlētāju skaits.
Jā, es droši vien arī jums piekritīšu, viss, ko darat, droši vien nerauc kategoriski pārāk teis, viss,
ne,
ko
nu, darat,
nepareizi.
Tā ir priekšanas laiks, un es sapratu, ka kādam jāsasta labas lietas, un tiem, kas ir pret, jāsasta sliktas lietas, jā, bet es tomēr gribētu, lai mēs virzītos tālāk un stāstītu par to, ko mums pa konkrēti gribam izdarīt, lai to uzlabotu visu, jā, un es domāju, ka patiešām man ir liels gods bija strādāt ar manu komandu valdē, ar administrāciju. Mēs daudz ko izdarījām un arī ir sasniegumi arī nacionālās izlases kontekstā, par kuru es nepateicu. Un mēs atceramies, ka mēs spēlējam D līga. Ja, tagad mēs to uzvarējam un tagad spēlēsim C līga, kas ir ļoti būtiski un kas arī palielinās finansējumu. Ja, varbūt tas pēdējais cikls nebija tik veiksmīgs, bet pirms tam mēs arī nospēlējam kvalifikāciju uz Katarā un tur arī bija labas spēles. Un es ļoti labi atceros arī sarunu ar Maksimu, kad mēs braucam kopā mašīnu un viņi teica, jā, patiešām tagad situācija uzlabojas, man patīk un Maksim arī bija pēc tam iesaistīts arī Futbola federācija darbā. Ja, bet nu pēc tam kaut
man tiešām bija arī tāds varbūt filozofisks jautājums, proti vai izlases, vai godīgi, varbūt pēc to Maksim pavaicāšu, vai godīgi un pareizi par izlases panākumiem un neveiksmēm tiešā veidā pirmo ko vainot un celt federāciju. Mēs uz Latvijas futbolu skatāmies lielākoties kā Latvijas izlases. Nu, infrastruktūra, visu, ko jūs pieminējāt, bērnu sports, tas viss ir ļoti vajadzīgs. Idejas cilvēks skatās futbola izlases. Ja zaudē, tad mēs esam mīkstie, ja uzvar, tad mēs visi esam forši. Diemžēl tā ir. Vai ir godīgi federāciju vainot, ka Latvijas izlase piemēram bija slikts iepriekšējais gads?
Es domāju, ka pa taisnu tas ir darba radītais, kādu vidi mēs izveidojam. Jo izlases rezultāti tie ir 10 gadu laika rezultāti. Un, protams, pamatdarbs notiek klubos. Klubi strādā ar spēlētājiem, klubi strādā ar treneriem. Jautājums, kā mēs palīdzam klubiem. Un mana pamata programma tieši uz nākamajiem 4 gadiem, kas sākumu ir izveidot klubu attīstības centru federācija, kas tieši palīdzēs un veicinās klubu ilgtermiņa attīstību. Ja šodien mēs paskatīsimies uz Latvijas futbola federāciju budžetu, kas tas nozīmē? Tas parāda prioritātes, kādas ir prioritātes, gan mūsu futbola, kā futbola federācija ir atbildīga par futbola attīstību konkrētā valstī, tad tas šodien mēs paskatīsimies, ka 2% no budžeta, LFF budžeta tiek novirzīti caur KIA programmu, tas ir kluba ilgspējīgas attīstības atbalsta programma. Man liekas, ka tas arī parāda, kā mēs rūpējamies par mūsu klubiem, cik mēs gribam, lai darba tik padarīta klubos visos līmeņus, gan grassroot līmeņus, gan profesionāli vai jaunatnes. Un tieši tāpēc es gribu mainīt šo sistēmu, es gribu mainīt federācijas filozofiju un ieliek centrā klubu attīstību.
Vadim, neskatoties, ka tā ir priekšvēlēšana pretnieka, es palikšu pie šī vārda izteikta ideja, kā tā izklausas?
Es zinu, ka man grūti spriest par to, jo es nekad neesmu redzējis kaut ko tādu. Ja? Es varu tikai pateikt par to, ka mēs no federācijas puses izstrādājam mehanizmi, kā attīstīt klubi, kā attīstīt klubos. Un līdz ar to es teikšu viens no tiem, es vēl būšot Latvijas telpu futbola asociācijas prezidents telpu futbola. Mums bija tāda legionārais fonds, kuru mēs tieši vācam finansējumu par legionāriem un ar to fondu mēs dibinājam tādu attīstības ceru organizēt jaunu pasākumu sacensības un mehanizmi, kā atbalstīt virslīgas klubi. Šobrīd tāds mehanizms eksistē virslīgā. Šobrīd virslīgas klubiem ir jāmaksā teiksim, tādu maksu par legionāru piesaisti. Legionāra skaits, kā mēs zinām, virslīgā pieteikumā varētu būt nevairāk kā 50 futbolistu un par katru no tiem ir jāmaksā. Ja šogad ir sasniedzams 680 tūkstoši tas fonds, kas ies tieši konkrēti uz klubiem, kas spēlē ar jaunašiem. To pašu līdzīgu fondu mēs uztaisījām pirmā līga, tāpat arī telpa futbola. Tas fonds šobrīd sasniedz 80 tūkstoši un tā nauda arī iet uz klubiem, kas motivē viņam parakstīt līgumi ar jaunošiem spēlētājiem, kas noteikti iedos tādu iespēju tajā platformā attīstīties jaunošu futbolistiem, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi.
Ir es piesaucu virslīgu, varbūt ātrumā pamainīsim lomas, proti Vadim pēdējie 4 gadi futbola virslīgā. Ko tu tur redzi, kāda bijusi izaugsme? Tavs ātais skatījums pāris vārdos.
Zināt, mana uzpratne virslīga ir galvenā platforma, kur jābūt tādai, kur visiem spēlētājiem jābūt tādai sapnim, ja, runāt par mūsu vietējiem spēlētājiem, lai viņam vienmēr tā būtu motivācija tur spēlēt. Ja. Un šobrīd es teikšu tā, ka patiešām interesants čempionāts, ir aizraujošs čempionāts un patiešām interesanti skatīties, tīpaši, kad tas pēdējais kārtas, kad ir liela intriga, kad tur cīņa līdz pēdējiem sekundēm, un patiešām tas ir kaut kas īpašs, un ar to mēs varam, teiksim, piesaistīt arī vairāk sponsorus, fanus un tā tālāk. Es domāju, noteikti mums jāturpina šo virzienu, jāstrādā, jāatista. Protams, ir kaut kādas nians, ko mēs vienmēr varam uzlabot, lai būtu vairāk fanus uz tribīnām, lai būtu labāka bilde, ja, televīzija. To vienmēr gribētos kaut ko darīt, lai to attīstītu, bet tas nav tik vienkārši atrast tādu mehanizmu. Gribētos varbūt no virslīgas arī vairāk finansējumu patiešam klubiem, ja? Nu, kaut ko tādu mehanizmu, kas var attīstīt un motivēt. Šobrīd ir gan solidarici finansējumi, kas nāk virslīgas klubiem, pirmā līgas klubiem. Šodien ir tas legionāra fonds, kas motivē klubus arī tikt uz virslīgu, ja? Un spēlēt ar jaunošiem un spēlēt varbūt ar legionāriem, lai konkurentu Eurokausas. Ja? Līdz ar to, es domāju, tā ir galvenā platforma, kura jātistas. Šobrīd, es domāju, virslīga ir interesants čempionāts, kur ir galvenā platforma Latvijā, un es domāju, mums vajag tikai domāt, kā to attīstīt.
Jā, nu, virslīga, protams, ir tavs īpašais ziets, vēlēšos teikt šādi, arī var pāris vārdos, nu, skaidrs, ka mums ir virslīgā palicis vairāk naudas, mums nav kur to slēpties, mums ir vienākuši ārzem investori, kur liek savu naudu, un droši vien bez viņiem arī virslīgi tā neizskatītos šobrīd.
Es domāju, ka tas ir divi paralēli procesi, pirmkārt klubi, attīstas, un viņi iegulda naudu gan organizācija, gan arī spēlētājs. Otrais process ir virslīgais kā organizācijas attīstība. Tur ir izveidota kvalitatīva komanda, kura ikdiena nodarbojas ar organizācijas attīstību, un atbildot uz nevis tā, komentēt Vadimu pateikto, mēs zinām, kā attīstīties, un mēs prasām arī federācija līdzfinansējumu. Šodien federācija palīdz tikai ar 22 tūkstošiem virslīgas attīstības. Jā, viņi arī nodrošina tiesniešu vārdarbu un arī delegātu un tiešanos inspektoru, bet kopumā tajā investīcija, skatoties uz federācijas 15 miljonu budžetu, 430 tūkstoši kopa, tā nav piemērota investīcija, lai patiešām runātu par kaut kādu lielu izaugsmi. Protams, šodien Latvijas futbola virslīgas klubu kopēja budžeti ir ap 30 miljoni. Tas ir milzīga investīcija. Un, protams, arī virslīga paša nopelna gandrīz 700 tūkstošus attīstības.
Ja, es šeit neuzstāru, tad domā, tu vēlētos daudz lielāku līdzfinansējumu no futbola federācijas,
ne,
vai arī nošķirtību?
Nē, atbildot uz jautājumu, kā mēs varam izaugt bez izaugsmes instrumentam, bez cilvēkiem, bez finanšu resursam nebūs izaugsmes. Un mēs jau vairākus gadus teicam, ka ja federācija ieguldītu vairāk, mēs pat varētu atgriezt atpakaļ un dot atdevi arī federācija. Bet stratēģija bija izveidota 18. Gada ilgtermiņa, ko es uzrakstīju, un mēs arī turpinām šo ceļu. Mēs jau izaugam pa 350% virslīgas budžetu un arī turpinām. Vēl ir ilgtermiņa plāns nākotnē.
No, tas, ko es dzirdu, ja būtu vairāk naudas, visi būtu priecīgi. Tur mēs varam kopīt.
Mēs arī runājam par budžetu kā prioritāti. Mums šodien ir izlase galvenais prioritāts. Ja mēs paskatīsimies uz federācijas budžetu, tad pirmā vieta ar izlase, vispārēji čempionāti ir otrai, trešai vai cita vieta.
Es no savas puses, protams, nokomentēšu to, ka mēs patiešām aptuveni 500 tūkstoši virzam uz virslīgas apmaksu tiesnešiem, kas skaita ne tikai tiesnešu laukumā, bet arī...
Taču jūs piesauktiet, 22 tūkstoši nav īsti korekti.
Nu, protams, es domāju, ka jāskaita visu kopā un tas tiesneši, kas ir laukumā un plus var sistēmā, ja. kas arī nav lēta, ir ļoti dārga, un ja pagājušajā gadā mēs nodrošinājām vienu spēli kārtu, šogad mēs nodrošinājām divas spēles kārtu, un pat pēdējā kārta bija trīs spēles, ja, ar VAR sistēmu. Līdz ar to noteikti, nu, tas nebūs pareizi pateikt, ka federācija iedeva virslīgā tikai 20 tūkstoši,
protams, es pievienu 40-30.
Noteikti tas ir vairāk, un es domāju, arī nav pareizi vienmēr spiest no federācijas dosiet mums vairāk, vairāk un vairāk, jo mēs arī ar virslīgu parakstījām līgumu līdz 27. Gadam, un konkrēti rakstīts, cik ir nepieciešams no federācijas samaksāt, konkrēti rakstīt, ko federācijas vajag nodrošināt, un līdz ar to mēs savu absolūto, teiksim, pildam, un es domāju, to vajag arī turpināt noteikti, ja ir kaut kādi priekšlikumi, un es pagaidām tādus priekšlikumus nedzirdēju no virslīgas puses, ka viņi grib vairāk no mums, un konkrēti, ko mēs varam no tā iegūt, mēs varam vienmēr izskatīt, ja ir kaut kāds tāds priekšlikums, kas var apmierināt visus, nu mēs varam vienmēr domāt par to, bet jau šodien mēs maksājam jau daudz virslīgai, un es ļoti ticu, ka mēs arī turpināsim attīstīt šo platformu, jo, kā es jau minēju sākumā, tā platforma ir galvenā platforma Latvijā, jo sacensības visas tas ir mūsu seja Latvijā, uz kuras skatās fani, sponsori, valsts, pašvaldības, un mums noteikti to jātiesa, lai tā piramīda būtu nu, tādā, kā piemērs, un lai mēs vienmēr uzvarētu konkurences starp citiem sporta veidiem. Līdz ar to noteikti mēs vienmēr domājam, kā to attīstīt, un tas tiesnešu līdzfinansējums runāt par VAR sistēmu un noteikti radīties tam, ka neskurs uz to, ka tas apmaksā mums vairāk naudas, mēs gatavi līdzfinansēt, palīdzēt, lai turēt visu, teiksim, to galveno platformu līmeni.
Jā, es ticu, ka šis ir temats daudz plašākai diskusijai, mēs tomēr laiks mums spiež nedaudz soļot uz priekšu. Nacionālais stadions, šobrīd populāra tēma, es ātri pateikšu, ka bijušais federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis mani uzaicināja uz stadiona atklāšanas spēli 2016. Gada 1. Septembrī par Portugāli. Kungi, kad jūs mani uzaicinat uz jauno stadionu? Kad viņš varētu būt?
Nu, es teikšu tā, ka mēs daudz strādājam pie tā. Tas nebija, teiksim, galvenais punkts mana programma, vai mana programma, kad es gāju uz vēlēšanām, bet mēs visi atceramies pirmas izlases spēles, kad mēs spēlējām Daugavas stadionā, kad bija stadiona aptuveni 1,5–2 tūkstoši uz tribinām, kad bija slikti apstākli, bija lietus, un, diemžēl, nu, mēs ar tādu infrastruktūru bija ļoti sarežģīti piesaistīt līdzjūties, un līdz ar to mēs operatīvi risinājām jautājumu, lai pāriet uz konta stadionu, pat tā neatbilstīja visiem kriterijiem, mēs sadarbojams ar Riga FC klubu, kas ļoti palīdzēja tieši uzlabot
konta
stadionu, lai pāriet uz to, es tomēr pabeigšu, un pēc tam, protams, mēs uzsakam darbu, lai realizētu stadionu projektu un pakapeniski to virzam uz priekšu. Šobrīd mēs redzam, ka vienmēr tas nav vienkārši, jo pat atradot vietu ir kritika, un es teikšu, ka atrast ideālāku vietu, kur nebūs kritikas, tas nav iespējas tādai lielai ekai, bet tomēr jāuzticas profesionālam, šobrīd es runāju par attīstības departamentu, par infrastruktūras departamentu Rīgas doma, kas izvēlēs šo vietu, un mums, es domāju, jāuzticas un jāiet uz priekšu. Protams, tas nebūs vienkārši realizēt, jo saprotams, ka atrast tādu finansējumu ir ļoti grūti, es domāju, ka vairākas pašvaldības un valstī tie jautājumi risina pašvaldības vai valstī. Šobrīd mēs esam pārņēmami to karagu un gatavi iet uz priekšu. Ja mēs sapratam, ka tas nav vienkārši piesaistīt investorus, dabūt finansējumu no valsts, no pašvaldības, bet tomēr mēs sapratam, ka mēs esam strupceļi, mums nav neviena stadiona, kas atbilst tiem kritērijiem, un mums noteikti ir jāiet. Līdz ar to es arī, teiksim, arī gribu no futbola cilvēkiem, kuru es uzskatu, ka Maksim gan viņa komandu atbalstu šim procesam un sarunu mēs varam organizēt, lai izrunāte, ko mēs visi daram, lai būtu maza kritika, lai tomēr darītu visu futbola labā.
Mm-hmm. Bet šeit, saprāt, tas ir uzsākts būtisks process. Šis process arī par vietas izvēli notas arī sakratība vai nē, tieši pirms vēlēšanām. Maksim, tev man būtu šāds ātrais jautājums. Vai tu esi gatavs ielikt šajā vilcienā?
Nē. Es domāju, ka viss, kas notiek šodien ar stadionu, tas vienkārši nav pareizi. Es domāju, ka nacionāls stadions ir valsts līmeņa jautājums, un valstīm kopā ar izglītības ministru jābūt tam lokomotīvam, kurš virza.
Nu, bet virza, mēs jau daudzus gadus redzam, tā nav, diemžēl,
tā, tā ir realitāte. Bet arī sadarbības ar IZM, un mēs redzam arī, ka kaut kādas aktīvas darba iesaistēs nav no futbola federācijas, tad, ja tas būs par infrastruktūru vai tas treneru atalgojumu vai, vai jebkuru citu jautājumu. Man liekas, ka Latvijas futbola federācija jāpierāda valsti, ka šīs, protams, nacionālais stadions ir svarīgs, tas neviens nestrīdas par to, ka ne, mums nevajag stadionu, mums stadionu vajag. Jautājums par, vai tas būtu Lūcavsala vai ne, tas ar cits jautājums pagaidām mēs neredzējam kvalitatīvu analīzi, kāpēc tur, kāpēc ne citur. Es domāju, ka lielākais šodien jautājums ir, protams, izmaksas, kurš nodrošinās, jo visas lietas, ko es sadzirdēju, ka UEFA nodrošinās naudu, tā... tā
šeit arī... es labprāt ātri pārdresētu, Vadimam tās izmaksas tiešām ir lielais jautājums, varbūt arī neieplūstot detaļās, skatoties uz mūsu laiku un pulksteni, kurš maksās par stadionu? UEFA un FIFA daļu, jā? Mm-hmm.
Nu, noteikti jārunā ar valsts un, jo, un ar potenciālam industriem, jo paši mēs uzbūvēju tādu eku iztermiņā, nu tas nav iespējams ilgtermiņā, nezinu, 20 gadus laikos, ja mēs atradīsim investoru, kurš gatavs šodien investēt, teiksim, 50 miljonu, noteikti ilgtermiņā.
Bet cik tas ir reāli? Tu noteikti, tu, es pieļauju, tas vai, protams, es kontaktējies, es apzinājos varenas, nu cik tas ir reāli atrast šādu piemēru, vai ir piemēru citās valstīs?
Es varu pateikt tā, ka es komunicēju gan ar, jūs atcerieties, pie mums atlidoja tas šeiks, ja, par kuru bija šaubas. Es runāju arī ar, teiksim, nu, bagatiem cilvēkiem, kas kam patīk futbols, un viņi ir gatavi arī izskatīt šāda veida piedāvājumu. Bet noteikti jāvieno sākumā par vietu, kur mēs tā stadionu būvēsim, jo stadionam atrasties, pieņemsim, Zepnikalna vai spīl, pie Spīlves vai Rumbolā, nu noteikti tas ar to mēs vietu neinteresēsim nekāda investora, jā. Tomēr tā lokācija jābūt netālu no centra.
Tā mēs piekrītu, bet saprat, šobrīd tas būtu nākamais posms. Šobrīd nav, nav skaidrs, kurš par to maksās, kurš vienkār.
Nu, nu kā es jau minu, jā, mēs esam gatavi arī garantēt kaut kādu procentu, mēs gatavi arī iesaistīties diskusijām ar valsts, ar sponsoriem un meklēt tur izcinājumu.
Varbūt no savas puses nokomentēšu, kad mēs runājam par mēs varam nodrošināt, tas arī svarīgi saprast, ka federācija ir biedrība un runājot par finansēm no UEFA un FIFA, tas arī jāsaprot, ka šī līdzekļi ir nodrošināti caur divam programām. FIFA Forward un UEFA Hattrick. UEFA nav citas programmas, lai nodrošinātu infrastruktūru attīstību, jo tā, ja tā būtu, tad arī gan Lietuva, gan Islanda, kas arī šodien mēģina uzbūvēt stadionu, tas būtu arī pieejami līdzekli. Nodrošināt finansēm no UEFA var tikai caur UEFA Hattrick, kas tas nozīmē, ka mums būs jāpaņem šo naudu un jāiegulda stadionu. Un, protams, jebkura investīcijas projekta arī jāizvērtē alternatīvas izmaksas. Tas nozīmē, ka ja mēs ieguldīsim stadionu, tad mēs kaut kur citur neieguldīsim. Un kādas, kāda ietekme būs, ja mēs nenodrošinām klubu ilgtermiņa attīstību vai neuzbūvēsim laukumus, bet investēsim stadionu, kur arī atdeve, ja mēs runājam par investoram, investoram interesē.
Jā, es sapratu tavu domu, tad es pavaicāšu ātri tevi. Jā. Ja tu kļūst par LFF prezidentu, kur Latvijas izlases spēlē 2028. Gadā? Proti, ja tu sapratu par šo stadionu projektu, ne, es nevēlētos viņu turpināt, ja tev tādu rodas?
Nē, es teicu, ka es, nacionālu stadionu jābūvē un vienkārši jāmaina, kurš ir pasūtītājs un kurš ir lietotājs. Mēs tāpat turpināsim strādāt okay. ar gan ar IZM, gan ar valsts iestādām, lai nodrošinātu, ka stadions sāks, ka valsts sāks būvēt to. Jautājums, ka to ir iespējams izdarīt šodien realistiski caur PPP. Projektiem, ka mēs redzam arī vairākas projektus Lietuvā un arī kiekumā apvaceļu šeit. Citu variantu, diemžēl, es neredzu, jo ne federācija, ne valstīm, ne kaut kāda investoram, kuram patīk futbols un kurš grib investēt 60 miljonus un dabūt atdevi, jo investoram svarīga atdeve, tāds šodien nav, diemžēl.
Es no savas puses piebildīšu vienu lietu, ka Maksims arī strādāja futbola federācija biznesa departamentā, Noteikti viņam jāzina par to, ka mūsu UEFA piešķirt 17 miljoniem no 22. gada līdz 28. par to, ka mēs pārdevām viņam tiešraides, ja, un to finansējumu mēs varam arī brīvi izmantot, ja, līdz ar to arī viens no virzinām ir tā, ka mēs arī varam izmantot šo finansējumu. Un, protams, pēc 20. gada arī būs jauns līgums, es ļoti ticu, ka tas cipars būs lielāk nekā 17 miljoni, un to finansējumu būtisko daļu mēs arī varam izmantot stadionu un bāzi izbūvē.
Man, protams, ir pieejama informācija, bet jautājums, ka šī nauda ir biedru nauda, jo šis stadions, projekta stadions nebija Vadima programma. To, ko viņš šodien virza uz priekšu, nav saskaņots ar biedriem. Es pirmkārt runāju par stadionu, gribētu satikt ar visus biedriem, jo tā ir viņu nauda. Un tāpēc, ja viņi apstiprinās, ka stadions ir primārais un pats galvenais ceļš, uz kuru jāiet, tad mēs iesam.
Mums trīs šeit būs iespēja, Futbola federācijas kongresā būs iespēja izrunāt, protams, šeit arī kongresā noteikti darba kārtība cieši, bet es pieļauju, ka biedriem būs iespēja izteikties, vai ne?
Noteikti, jā.
Pagaidām debatas nav iekļautas programma.
Nu, būs punkts darba kārtībā, kur visiem biedriem būs iespēja izteikties noteikti.
Tad bet bija pieprasījums no biedriem arī organizēt debatas, kas bija ignorēts.
Tas nav nekas ignorēts kongresu, jūs redzēsiet.
Kongresa sākumā iespēja. Būs iespēja biedriem nobalsot, ka viņi vēlas.
Nē, kongresa darba kārtība noteikti būs iespēja, ir punkts, kur biedriem ir iespēja aiziet uz tribīnu un pateikt dažus vārdus savas domas.
Es pieļauju, ka debatas varbūt tu iztāvojies nedaudz kā ko plašāku.
Protams, tā kā tā nosauca UEFA labas pārvaldības principi, līdzvērtīga platforma, prezentācijas par savu vīziju nākamais gados, nevis 3 mēnešu uzruna pirms vēlēšanas.
Es arī tomēr savā ziņā saprotu, gluži vienkārši laika ierobežojumus, un mēs gal galā šeit jau arī man tik daudz tēmu palika, ko vaicāt vēl jums turpmāk, bet ja reiz mūsu laiks spiež, tur mēs noslēgam jautājumus, kungi redz jums telefonu ir uz galdi, jums ir kādi slepeni audio ieraksti, ko nospēlēt, tad šis būtu brīdis, kad nekautrēties. Vai jums kā kompromāti lapiņās vai tam līdzīgi, šis ir labākais brīdis?
Es no savas puses arī respektējot maksimu, zinot viņu ilgu laiku, pat negribēju neko tādu darīt, un līdz ar to es domāju, ka te melni laiki, kas bija melnais PR, ir aizgājis, un mēs tikai gribam strādāt futbola labā.
Vai šim teikumam tu vari pievienoties?
Ja, par tā kā laiki aiziet. Ja es varu tikai par sevi runāt, es uzreiz teicu Vadīmam, ka es atnācu, ka es iešu, lai prezentētu savas idejas un savu programmu. Ne ar kādu melnu pieru es negribu nodarboties, bet es kritizēšu to, kas man nepatīk, un viņš apstiprināja, ka viņš pats gribētu sadzirdēt, kur ir šodien reālās federācijas problēmas.
Nu, to mēs arī šodien izdarījām, un tad, kungi, no savas personīgās puses pateikšu, ja jums nākamajās dienās tomēr atradīsies malnais kompromāts ierakstīts, tas personīgi būšu apvainojies, tā ka paturiet pie sevis izpildīt ar citām personām, bet tiešām paldies par jūsu laiku,
viesojoties mums.
Futbola kongresa 26. aprīlī, gaidīsim vēlēšanu iznākumu, novēlēsim veiksmi abiem, kaut gan vienam no jums būs kongresa jāatstāja, neteikšu kā zaudētājiem, bet kā vēlēšanu neuzvarētājiem.
Paldies.
Jā, paldies.
Mums ar basketbolu ir vairāk kā viena līdzība. Spēlētāji saspēlē neiztikt bez drošības. Pirms spēt pirmo soli, dara apdomāt savu pozīciju un izaicinājumus. Sadarbība nes labākus rezultātus, ja izvēles uzticamus partnerus. Kurš to spēj sniegt labāk? Ja kombinācijas spēlē pareizi, panākumi nekur neizpaliks. Latvijas basketbola savienība atbalsta. Aizdevums LV. Ārpus kadra. Raidījumu atbalsta Aizdevums LV.